Enchaînez.
7h-11h, You Morning, You
Radio. La première partie ديال ستوري الشتا مع ليكيب نضربو دورها دو كوتي دي ريزو كنشوفو شنو طاري كنعاودو لكم كلشي ونبدا بستوري ديالك محسن.
ستوري فيكم اليوم بغيت نفكركم بواحد الوصفة اللي كانوا كيديروها والدينا شحال هادي وكتجينا شوية ثقيلة. ما هي رهدوة؟
اون ايكوت.
بصح التومة والعسل كيداويو. دراسة علمية اختبرت تأثير التومة والعسل كل واحد بوحدو والتومة والعسل مخلطين مع بعضياتهم ضد عدة أنواع من البكتيريا، والنتيجة الباحثين لاحظوا بلي التومة والعسل مخلطين بجوج مع بعضياتهم أكثر فعالية ضد هاد البكتيريا مقارنة بإلا خدينا التومة بوحدها ولا العسل بوحدو. السبب حسب العلماء هو أن التومة والعسل بجوج كيعززوا الفعالية ديال بعضياتهم، وهادشي كيزيد من قدرتهم على محاربة بعض البكتيريا. ولكن واخا هاد الفعالية مثبتة، هادشي راه ما كيعنيش أن هاد الخليط علاج طبي، وضروري من استشارة الطبيب لتشخيص الحالة بدقة وتحديد العلاج المناسب.
تري بيان بيان سور راك تي مريض بزاف راه خاصك تمشي للطبيب، مي سينو كون تي اجست واحد الوعكه صحيه موش بريفيليجي توجور لي روميد ناتوريل في حركه باسكو راه هادشي لي ناتوريل جو تروف كو كيخدم لو كور بلوس كو فوالا
مي
بيان ايفيدامون دي فوا اي سا ديبوند دو الحاله ديالك اكزاكتومون. دوز لا ستوري ديالك
لا ستوري اللي شفت انا على كيفاش سيستيم سكولير غادي يقدر يتبدل كامل باش يتادابتا مع الوليدات اللي كيقرا.
On écoute.
Un enfant qui bouge beaucoup peut très vite être considéré comme hyperactif. Pourtant, en Finlande, on considère simplement qu'il est normal. Là-bas, les enseignants prévoient régulièrement des pauses, environ toutes les 30 minutes, pour permettre aux enfants de bouger. Parce qu'on considère que le mouvement aide à se concentrer et à réguler l'attention. Cette approche contraste avec celle d'autres pays, comme la France, où la réussite scolaire repose surtout sur deux domaines, le langage et le logico-mathématique. Les enfants qui n'excellent pas sont parfois vus comme en difficulté ou avec des troubles. En Finlande, c'est différent. Les classes sont plus petites, les enseignants ont plus d'autonomie et surtout, ils adaptent les activités au rythme et au profil de chaque élève. Au-delà du langage et du raisonnement logique, la musique, le sport et la créativité occupent une place centrale. Parce que chaque enfant a un domaine où il est plus ou moins doué. Alors, que retenir? L'étiquette qu'on pose sur un enfant influence sa manière d'apprendre et de se construire. Et quand l'école respecte les différences, chacun peut avancer et trouver sa place.
C'est ça. Quel est des systèmes éducatifs, je trouve, ils accompagnent les enfants. D'autres systèmes éducatifs, par exemple, là, qui est un système bien à dire, tu crasses, puis le tarah, tu as les devoirs, mais qui est le mot, tu as le clouid, il a des activités winning. Alors que je ne sais pas, c'est en Suède ou là, sûrement les pays scandinaves, tu as beaucoup de temps, fin, les enfants peuvent jouer. Et mais qui attend les devoirs, qui niche les devoirs tard.
Ouais.
À force, elle n'a qu'à te cra. Tu me niais de souhait, nar, ou tu me chies le tard, ou t'es les devoirs. ما كتخل داك لونفون ما عندوش داك المزينفاس ديالو فين يقدر يلعب ويعبر على راسو ويديفلوبي دوتغ سكيلز اللي قد يكونوا عنده اوتر كو بيان ايفيدامون في القرايه. اي سي بور سا كو انا ما كيعجبونيش دوك لي دوفوار في الدار اللي تو هيفي قريتي النهار كامل ودخل الدار تقرا عاوتاني ما يمكنش راه سي بو قرينا كاملين مي زعما هو سي با البون سيستيم.
وعاد لي بروف كانوا لاعبين اللي ما عندكش راه زعما تيقول لي واش عطيتي لي زيكزيرس عطيتهم لي ديفوار سير زيدو
الوغ كو نو نو صافي قرينا كان عندنا الوقيته ديال القرايه في المدرسه بوندون 8 اور كتدخل تي بروفيت دو تا فامي تي ا دو طون افيك تا فامي تي ا دو طون بور فير دي جو ايدوكاتيف تي ا دو خاص الوقت بور كلشي انا بور موا بور فير دي اكتيفيتي خاصني بور موا ابري هذه هي النظره ديالي ديت نو سكو فوزون بونسي انتوما
الدراري الصغار اللي شي قرا
سا سي ما فيزيون فو نو ديت سكو فوزون بونسي بيان ايفيدامون في النمره واتساب 0624400604400 غنسالي بلا ستوري ونسمعوا شنو مور لاتاك ديال ميريكان فينيزويلا كي فوليتيل اتاندر ان رياليتي selon Hatsid, bien évidemment. On écoute Rolulia Ouchachi, Bellicum, Sahihoulala.
Trump n'a pas attaqué le Venezuela, mais la Chine. Et c'est là où c'est intelligent. Écoute bien. Le principal adversaire des États-Unis, c'est la Chine. Ce n'est pas la Russie, l'Iran ou le Venezuela. La seule puissance capable de contester la suprématie économique, technologique, industrielle ou militaire, bah c'est la Chine. Et ce qui relie tout ça, c'est l'énergie. Car, spoiler, 2026, le développement d'un pays passe par le pétrole. Or, la Chine est très dépendante de ses importations de pétrole, qui proviennent principalement des pays sous sanctions américaines comme la Russie, le Venezuela ou l'Iran, et à un prix inférieur au marché officiel. Le contrôle du pétrole vénézuélien va donc créer une incertitude sur la capacité chinoise à obtenir du pétrole pour pas cher, et du coup cette incertitude sur l'énergie va créer une incertitude pour toute la stratégie chinoise, et du coup ça aura un impact sur le développement du pays. Et en plus la capture de Maduro a un coût politique faible, tout le monde se fiche globalement qu'un dictateur tombe, et peu coûteux car aucune mort américaine, tout en étant très rapide. Ce qui va donc permettre aux États-Unis de gagner du temps sur sur la Chine. Et enfin, ça met aussi un coup à la présence chinoise en Amérique latine, où le pays est très présent avec le commerce, les infrastructures, les matières premières et les financements.
Donc, à dire la lecture de l'attaque de le Venezuela. J'ai vu واحد الميم هايبر درول سور لي ريزو سوسيال سور انستغرام كاين بزاف ديال ديدي ما يمكنش ديال ديدي كي كونسولي في مادورو قال له انا راه داو لي الزيت ديالي جي تروي سا parmi nous la you radio
you morning 7h 11h you radio.
Et tout de suite place à la deuxième et dernière partie ديال ستوري شتا et je démarre ستوري ديال كمحسن
ستوري جبت لكم واش نتوما من الناس اللي كطيبوا بالحامض والبابي الومنيوم
الحامض وي بابي الومنيوم لا
في علي من يوم الحمد لله
كم طيبش ماشي راه خطر على صحتك على صحتكم
اون ايكوت
علاش ما خاصكش دير الحوت بالحامض في الالومنيوم واخا راس منو في لومبالاج اي وصفه فيها الحامض الخل لا موطارد الصوجا مطيشه الفرماج ولا لاصوص طوماط مثلا ما خاصهاش تدار مع الالومنيوم والسبب حسب الخبراء هو ان الالومنيوم معدن تفاعلي والحموضه والملحه الزايده كيهرسوا هذيك الطبقه الواقيه اللي فيه وكيسرعوا من انتقال جزيئات الالومنيوم للماكله وانتقال هذه الجزيئات كيزيد يكثر فين كتزاد الحراره وطول مده التلامس مع الماكله والمشكل الكبير في هذا الشيء كامل هو ان في العديد ديال الدراسات تبين ان الاستهلاك المفرط ديال هاد الجزيئات مرتبط بزاف ديال الامراض بحال هشاشه العظام مشاكل في الكلاوي اضطرابات هرمونيه وكاين حتى احتمال وجود صله بينهم وبين الزهايمر
en vrai est-ce que je vois les gens qu'est-ce qu'ils font justement le kidro papier cuisson عاد كيدورو الالومنيوم comme ça بالبابي الومنيوم نيشان ولا بالبابي كويسون
يعني انه فخ
لا دابا انا عندي لافورماسيون بغيت نطيب عليكم
جوست برافو عليك مي بزاف كيديروا دابا داك البابي كويسون عاد كيديروا البابي الومنيوم كوم سا كيطيب مزيان كيستافد من دوك لي فيرتو ديال البابي الومنيوم اون ميم طون اي لي با اون كونتاكت مع الماكله
نعم
دونك جو بونس هذا هو الحل peut-être idéal je pense dans ce temps-là qu'on va faire
l'idéal ou être livré ou mal payé pas
il est pas du tout mais qu'est-ce que je m'achète le maclade il
est pas bon mais flamme million mais je trouve que c'est
ça voilà
mais l'achète tellement
non bon mais là
je suis sorti à la sortie mais blême
je trouve الستوري ديال انا ديال مريم مسكي غادي تقول لكم علاش خاصكم تردوا البال ملي تبغيو تحطوا دي فخوي شي بلاصه شكون الفخوي اللي كيما كيمشيش مع الاخر
شتا
ما خاصكش تخلط الليمون والمانداغين ولا البومبلوموس مع التفاح والبنان في نفس الشبكه فواكه بحال التفاح البنان البعويد لافوكال كيوي والمون كيمكن يكملوا الطياب ديالهم حتى مور ما كيتقطفوا وكيتسموا دي فروي كليماكتيريك فهاد العمليه ديال الطياب كيتنتج واحد الغاز طبيعي سميتو ليثيلان ارتفاع نسبه هاد الغاز حدا دي فروي نون كليماكتيريك يعني اللي ما كيكملوش الطياب ديالهم مور ما كيتقطفوا بحال الحوامض ولا دي فروي روج كيأثر عليهم ما كيبقاوش طريين بزاف وكيمكن يخمجوا دغيا هادشي علاش من الافضل الحوامض يداروا في شبكه راسهم وحتى الفواكه الاخرين من الاحسن كل حاجه تدار بوحدها خصوصا التفاح البنان والافوكاد اللي كينتجوا نسب عاليه من هذا الغاز وكيمكن ياثروا على الفواكه اللي دايرين بهم
شكرا استاذه وفاء دونك ما تخلطوش الليمون والمندرين مع التفاح والبنان ولا الالومنيوم ولا خلطت لي ستوري كاملين غنساليو بلا ستوري ديالي ايما ستوري كتفسر لينا علاش دموع مالحين
علاش فاش كتبكي دموع كيهبطوا مالحين الحقيقه هي ان الدموع ماشي غير ما هي خليط معقد ديال الاملاح والزيوت والاجسام المضاده هاد الملحه عندها دور عسكري كتحمي عينيك من البكتيريا والجراثيم وفاش شافوا دموع الحزن تحت المجهر لقاو باللي الكيمياء ديالها مختلفه فاش كتبكي من قلبك الدموع كتخرج معها هرمونات التوتر اللي كانت خانقاك يعني البكاء هو حرفيا عمليه تنظيف كيميائيه كيديرها الجسم باش يخفف عليك الضغط
ها دونك ملي تبكي راك كترتاح داكشي علاش ملي كنا كناكلوا الصلخه في الصغر كنعسوا مرتاحين
الناس مبرد
واش كاع الدموع مالحين ما كاينش اللي حلوين
لا والو دوزي عندنا في العشيه ان شاء الله نشوفوا